mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ela mumpe bwe ibola mona bino bonso na linaka na biso sanga mokili lelo ezali bongo basanga na biso na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Minembwe pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Michel Joseph na Zeinab Abdelhaman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sanga mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango to melibino mpoko ya lelo.
Pa komersa yoso ya centre ya Madegu ba elef populasyos nyoso ya awa.
Bala kisipe bana kelasi batambola kilelo na matebo na Minembwe centre en tout cas ya Sud Kivu pona ko pamela bobomi ba mwana kelasi moko na moyi police. Na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu bikuke bya misala na mombongo bitikala kilelo ya kukangama basali ni mbongo baboyi kofuta mpako pona bozangi bokengi.
Kondi amboka baye bake ezali ko retourner économie na biso na sima makamboyo décision wana na monike ezali décision moko patriotique.
Nzete ko le kankoto tukumi bale elona milelo na ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu pona ko bundisa bomati bwa mulunge na molongo.
Oso kito loni banzetete na ibite lobi kuzalandeni kolo moi zoza la makasi soki mgule beti mgula na makasi donc il faut équilibrer ça.
Na ituka ya sudi bangi minganga mpe bazuzi ba bujala mpe gemena bapesa mi mateya pona kusunga batubaye bakamatama na makasi
oye bako répondre na ndenge longobani po esunga kambo oyo bakosala ngo kuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oyo bakamati na makasi.
Lelo tozali mokolo mwa yambo bongo mesano tokosukisa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tobombe libino ompoko alelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso titoko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Mahamat Idris Deby avandisa milelo na kiti ya bokonzi pona kokamba transition ya ekolo Tchada alaki na lisikulu na ye kozungisa na lombango bokonzi ya basivili na mwa mikolo bakonzi ba mikolo biike lukula Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Muhammadu Buhari ya Nigeria pe basusu bazalaki na milulu ya bolapi ndayi na ye na Njamena milulu miango misalami sima na masolo kati na bayi mboka eye bayi opposition bayi ke bazalaki kasi bayi basusu bazalaki te. General Mahamat Idris Deby azali na bokonzi na Tchada wuto akitana na tatana ye Marechal Idris Deby itno oyu abomamaki na bitumba na batumbuki ya mboka na ye na avril 2021. Hotel de Ville ya Ngumba Kinshasa ifungoli misala ya kubuka ndako iye itungama na nzela ya Ngunduka pene na balabala ya Poilour na komini ya Lumete kubanda mokolo mwa le 7 octobre moliki misala miye mikambami na Jantini Ngobila mukambia Ngumba Kinshasa mizali na pona kupesa nzela na botungi bwa nzela mibale pona Ngunduka eye babengi metokina misala miango mikubanda mikolomizali koya atako bafandi baike basakoli ete bayebaki ete bakobuka ndako mingi kati na bango balobi bazalaki na sango yango te po bobuki boye bosalemi na ndenge ya mbala kaka kolanda mbula matari ya Ngumba Kinshasa batu baye balobi ete ndako ebukami ba zuipe bisika misusu ya kovanda na kartye singi singi na nsele. Ekolo Congo Démocratique ezali bongo ekolo ya mibale ezali na babula koleka na molongo ezali bongo mukanda mwa banka mondiale ebimisi mukanda mwango mokolo mwa le 7 octobre moleki nde koloba yango kolanda mukanda moye bobula boye bokumi makasi na mokili mingi mingi mpona bokono bwa COVID-19 pe disusu mpona bitumba kati na ekolo Ukraine na Russie eye tungisi makasi mbongo mwa molongo mubimba nibumiye. Bank Mondial esakoli isusu ete atako bato bazali na bobola koleka okufa ya bato emimi penza ezali penza makasi te pe bayi ekolo Kongo Demokratika bazali penza kosepela te na tina ya ekolo na bango opo ba million ya bato tuku motoba bazali kobika kaka na dolar mibale ya pamba na mokolo. Naituka ya Nord Kivu na Ngumba Goma kozwa transport mokolo molelo muzalaki pasi penza ba kolomi tuka baike ba boyaki kobimisa mituka mia bango opona mokano moyimbu na matari ya ituka eye ezwaki ya kofuti sampako na makasi na ba kolomi tuka opona yango okobanda tongo ya lelo ba bofuti simpako ya leta bo bandaki pe esali ete talu ya mituka e banda komata bo zangi mituka miye o balabala bo sali ete bato bamo na mpasi kolanda maloba ya Lubula Ramazani secrétaire provincial ya association ya ba chauffeur du Congo ata kombula matari e sakoli misala miye mikolo mileki kasi bato baike ba futi mpako e yete misala miye mia bo futi si mpako mikokoba o etuka mobimba ya Nord Kivu kubanda mokolo mwalelo. Na ekolo Nigeria bato koleka tuku sambo na sambo bakufi sima na masuwa kozinda na ebale omokolo mwamitano muleki na etuka ya topena eta ya Anambra kolanda maloba ma Muhammadi Buhari mokonze ekolo e masuwa maye mamemaki bato tuku mwambe na mitano mazindaki o ebale ya Niger.
Merci Mingi Edi Sango, ezalaki bongo basango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Balakisi mpe bana kelasi batambola kililo na matebo na minembo centre na etuka ya Sud Kivu pona kopamela bobomi bwa mwana kelasi moko moyi police na moyi police mokambi ya société civile ya esika eye kade Ruvuza Ngoma alimboli yango na Vedaste Ngabo wuto minembwe.
Tosali manifestation bomoni ba école ba élève pe ba enseignant bazali awa na madegu po tosepeli tendenge élève moko babomie hier un militaire de la 12e brigade ndé abomie des réseaux ya ko zalawa lelo na kati ya manifestation ba commerçant yoso ya centre ya Madegu ba élève population yoso ya pa ya awa na Minembwe centre ba sali manifestation po di Kamboyo to singeli kimia ezala na Minembwe ba militaire ya FRDC nde ba militaire ya l'état congolais ba bungisa sécurité ya population awa na Minembwe ba protéger bango parce que vie ya moto eza sacré batika koboma bato batika ko insécuriser ba population koiba bango kofinga bango ko sala mabe po l'école ya population e oyo ba sengeli ba protéger.
Ezala kibongo kade Ruvuza Ngoma alimboli ya maloba na ilobili ya Vedaste Ngabo uto Minembwe. Na Ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu bikuke bia misala mia mombongo bitikala kilelo ya kukangama. Basali mimbongo baboyi kufuta mpako eleta azali kufutisa mpo na kupamela bozangi bokengi na Ngumba eye boye bozali kupesa bango mpasi mpo na kosala mombongo na bango. Toranda bolai na Erikas Mwisi.
Basali mombongo baye baboyi kufuta mpako mpo na bozangi bokengi boye bozali kokoba makasi na territoire ya Beni mpe Lubero. Tulanda molobeli ya basali mombongo ya Butembo, Lubero, Roger Kambale.
ni kusema sisi wafanyabiashara
na yango biso tuzwi mokano ya kotele misala po ete bakonzi bazali kosala eloko te tobanzi ete lolenge totelemisi misala bakoyoka biso biso tozali kobasenga bakaokengela biso na nkita na biso mikolo miso mitukamia biso bizali kotumbama kasi bazali kosenga biso kofuta mpako na yango biso tokotikala obandako mpe tokofungola te lelo tobandi kotosa mokano mwa biso kasi bana-kelasi bango bakokende me biso tokotikala obandako
wengine tunabaki nyumbani bila kazi yoyote.
Moinsembo Eliva Omawa alobi azali mpe sima na mokano mwa basali mombongo. Toyoka maître Eliva Omawa.
8 ans ke bato bazali kokufa, mituka bazali kotumba, ba marchandise bazotumba, alors ce qui fait que ezwi mokano wana, ezwi décision wana, koloba ete il faut manifester ba konzi ya mboka ba kanisa. Konzi ya mboka ba yeba ke ezali ko retourner économie na biso na sima makamboyo ezali ko sale makotoyo décision wana na monique ezali décision moko patriotique selwa ke tozali na régime oyo elobi régime ya ko informé ezali autorisation te lokola ba informé déjà que makambo wana ko zala e ko salema parce que moni territoire ya beni zwa bulongo ozui Nzenga uzui sheferi ya bashu kuna bakabwase wa buino ba kolo kuna na graben. Batu bazali kukufa mwayete batalinga tolo bate.
Moinsembo oyo asengi bongo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kubate la bomo ya baimbo kampe kita na bango. Toyo kalisusu metri Eliva Omawa.
Alo wana ifo leta seriezuma izo ba responsabilite na ye. Deuxièmement aussi eza morale te. Alors que leta ezali ko kenge la batu te na este oko sirtura ba ituri. Este na ituri, eke leta wana eya kosenga ba taxe ba impo na population oyo ezali kokengela te. Donc biso to banzi ke eza plus ke important zone oyo ezala deklare zone sinistre pour ke bakambo ba taxe ba nini wana batu ba banda kofuta ngo te. Parce ke bo pesi kimia te, bo kosenga pato te, bo kosenga impo te. Aussi il faut dire que na monokona biso baloba kabandande ke si mayandako ya moto oyo auti kokufisa bakenda kate sino okoya kolia mwa libanga yango wana gouvernement il faut comprendre déjà mentalité na état psychologique oyo population koto eza nango
bingumba beni mpe butembo bakisa territoire ya Lubero mpe ya beni bizali kotungisa mamikolo na mikolo na basimba minduki Erika Simwisi beni pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Nzete koleka nkoto tukumi bale elo na mina ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu po na kubundisa bomati bwa mulunge na molongo. Ezali bongo likanisi ya basi ba lingomba FUDEI, Femmes Unies pour le Développement Endogène Intégral tona ndabolai uto Goma na fiston ise mwami.
Minga ngape bazuzi kouta na zone de santé ya Buja la Pegemina, bazui mateya ampona prise en charge ya bato baka matamana makasi likindolina.
Bozali kolanda sango ya moki lelo bo limbisi mwa moke na mwa ezalaki bongo mwa likambo na nzela ya masini Michel Joseph na Zainab bazali kobunda po ete makambo nyonso okoka koleka na ndenge elongobani na kozongela lisusu nzete koloka nkoto tukumi bale elonami na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu pona kobundisa bo mati bwa molunge na molongo ezali bongo likanisi ya basi ba lingomba FUDEI Femmes Unies pour le Développement Endogène Intégral. Tolanda Bongo Bolayi Uto Goma na fiston ise mwami. We'll be right back. limbisi mwa moke ba tata mama bande ko bisika biso bozali ko landa balobaka na français technique ezaka na ba caprice na yango kasi na kanisi toko kisika ko pesa bino boko bolanda li kambolier li oyo ya bato bakenda ikolo na ba nzete nzike na etuka ya Goma na etuka ya Nord Kivu na na ngumba Goma pona kubundisa bomati bwa molunge na molongo mubimba tolanda
Basi balingoma Fidei, femme unie pour le développement endogène intégral, baloni nzete koleka, nkoto tukumi bale na ngumba Goma, ezali na kolanda elaka ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi, oyo, alaka kiete, kino mobu mozali koya, esengeli nzete milliard moko elonama na monyele ya ekolo. Mike Salumu, azali moko na mibali, kati na lingoma Fidei.
Nyoso e fandi likolo ya nane ya nzete. Don nyoso tolobaki mkolo alelo ezali kolo nzete. Nzete ndo solution ya nyoso tolobaki lelo. Oso ki toloni ba nzete te, na ibite lobi ko zalandeni. Kolo mo ezo zala makasi, so ki mgule beti, beti mgula makasi. Donc il faut équilibrer ça. Po équilibrer ça, il faut tolo na banzete ebele na mboka na biso tous toloni ba banzete ebele na na Goma soko komi na cimetière tige 1 tige 2 banzela ebele na Goma donc toloni banzete ebele d'ailleurs mukolo ya kola le 5 décembre to lansaki officiellement biso pe donc 1 milliard d'arbres pour à l'horizon 2023 to lansaki ango pe officiellement depuis mukolo ango tous toloni à peu près 20 000 awa na Goma
nanga muna ye Adela Weteshe oyo azali pygmé tope mo toa so solisa biso ete nzete ezali penza eloko ya kubatela makasi mpote nzete nde epesa bango mino bilei mopepe kitoko pe biloko ya ndenge na ndenge
na kama leo miti iko ni jumu mbuti alichunga na kama
soki lelo nzete ezali mpe etoni na zamba tope na park ezali po biso tobatela ka nzete makasi toyibi ntina na yango pona montoa nzete ezali ya motuya montoa azwi elamba na kati mino na kati mbuma ya nzete ezali bilei na biso petololo mpe na kati tozoka yango tobengi yango kasuku misisa ya nzete pe matiti na yango ezali kisi talantina tobatelaka nzete so tokati nzete elingi koloba ekauki mpe soki mopepe eleki mingi ekoki kokweisa yango mpe ekoki kozokisa bato kasi biso tobatelaka nzete makasi tosengi na bakonzi baye mingimingi bapesaka motindo ya kokata nzete basala yango lisusu te mpe balanda mobeko ya bobateli bwa nzete
enye inakinga muti
ekolo Congo démocratique ezali na zamba ya mibale na mokili mobimba eye epesaka mopepe malamu mpona bolamu bwa bikelamu biso talantina esengami na baimboka na engumba Goma kolona nzete na ndako na bango wuta engumba Goma Fiston esemwami mpona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Na ituka ya Sud Ubangi, minganga pe bazuzi na ya Bujala pe Gemena, ba pesa mi mateya pona kusunga basi bilenge pe babali pe ba, po bakamata bae bakamataka na makasi. Tolanda bolai bwasango euto Gemena na Frank Biliwe.
Mingi ngape bazuzi kouta na zone de santé ya Bujala pe Gemena, bazui mateya ampona prise en charge ya bato bakamatama na makasi likindulina ya mikolo libwa esungi bato mba mingi ngape bazuzi mpona kosala misala miango mkati ya ituka ya Sidu Bangi moko ukati ya bato bayi bazwa ki mateya azangite kutatula mai bango balandaki kuna.
Tu atelio o esungi biso to comprendre malamu eloko babengi yango réponse ya requisition soki juice ya komeli biso biso ba médecin toyeba ko répondre na ndenge longobani po esunga makambo ba kosala ngo kuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oyo bakamati na makasi pe ezongisa ye na na, na droit na ye.
Ezali esengo munene mpona etuka ya Sidu Bangi mpamba te mateya mai pesami makotiama na musara boelobi docteur Jacques Dawili.
Pas que cette formation se limite à la théorie.
Dolingi tete matea mai masuka se basuka bubele na mai boyuki awa kasi tutia penza na musala mai toyuki na tina ya kusunga baimboka mingi penza na engebele na maloba ma molobeli wabino oyalobite to utia elike na bino na misala mie bokusala pona kusunga batubai bakamata mana wakasi yango nde ekosala te bandeko banso bayeba kozwa lisalisi ya maminganga. Toza na elikia te bokosala yango malamu. Bosengeli koyeba te bobele na Sud-Ubangi zone sante mibale pamba nde ezwi mate ya mai. Soki bokotiaka yango kati na sanduku elingi koloba te bobomi etuka. Likindolina libongisa makibongo na Enabel mpona kosunga na likambo ya kobundisa bokangi basi to pe mibali na makasi o etuka ya Sud-Ubangi. Utogemela engumba mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi Frank Billy Wese na te mpona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe, lelo tozali bongo mokolo moyambo. Bomo mesano boyebi ezali mokolo moye tolandaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango. Tolanda.
Victor Wimbanyamba elingi mobali ya mibu zumi no mambe o baboti baye bauta na ekolo Kongo Demokratika apesi mposa pe atiki soyi na monoko na bayi NBA sima na kotelisa makokipe boyebi na ye ya basketball na match mibale ya gala na Las Vegas awa na Etats-Unis. Ligue des Champions ya lisanu ya ndembo TP Mazembe ekozela match retour na Lubumbashi pona koyeba soki ekoleka sima na kokabola libungu tulu ngambo inso lobi na SC Vipers ya Uganda. Na coupe ya Confédération Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi ekoluka kobatela elonga na yango mingeti mibale na libungu tulu ya mokolo mposo muliki na Stade des Martyrs na Kinshasa na match retour na Angola na Sagrada Esperanza. Tokolanda awa biyano otis nguma mokambi to coach ya Baleopard aprima apesi na Valdo Yambayamba po etali bolenge la mi ya phase finale ya Chan 2023 Baleopard bazali moto ya groupe B championnat ya Lina Futa e bandi uto mokolo mposo muliki na Ekolo Congo Démocratique. Losaku na bino banso pe boyi bula muna etando ya masano ya lelo. Bayi basketball bazali kolobela mikolomiye kumbu ya elenge moko ya mibuzo minomambe Victor Wimbanyama uyu wauti kola kisampo sumuliki makasi pe boyi baye ya basketball na masano tuba match ya gala mabeta maki impo sumuliki na Las Vegas awa na Etats-Unis. Na bolayi ya 2021 Victor Wimbanyama uyauti France kasi uyazali mwana ya babuti baye bautaki na Ekolo Congo Demokratika amelisi soyi na ba club mingi ya NBA League ya basketball ya Etats-Unis ata kuba club banso ba kozwaye sikate na saison eye ekobanda pene na mposo mokoya. Basani mingi balokumu ya NBA lokola LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo na basusu batatuli ete elingi mobali eye akozala mosani ya makasi. Ba club bazali kokana kowili la bongo Victor Wimbanyamba po na saison 2022-2023. Libungu tulunga mboye sonde mbano ya match ale ya Ligue des Champions ya Afrika tout puissant Mazembe ebeta ki lobi na FC Vipers ya Uganda na Kampala. Mazembe kabula ki elembo moko na ba Vipers kasi ekosengela na ba Corbo ya Lubumbashi kozela match retour na inguba mokonzi ya Okatanga Lubumbashi po na kumeka koleka. Ndambo ya bilembo ya ba match misusu ezali bongo Flambeau du Centre ya Burundi na Zamalek ya Egypt 0-1, Royal Leopards ya Eswatini na Coton Sport ya Cameroun 1-1, la passe ya Cheysel na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud 0-7, Monastir ya Tunisie na Al Ahly Egypt 0-1, Plateau ya Nigeria na Esperance Tunis 2-1, Primeiro de Agosto ya Angola na Simba ya Tanzanie 1-3. Ba match misusu pe e betamaki. Kasi match ya 16e de finale ya AS Vœux Club ya Ekolo Congo Démocratique na Rai FC Kadioko ya Burkina Faso et Yelinga kikubeta mokolo mposo muliki na Cotonou na Benin etinda mibongo o mokolo mwa le 16 octobre pour matata mazali na Burkina Faso ou tobu kwisami ya bokonzi ya koleka mposo moko. Na coupe ya confédération ya CAF, Saint-Éloi Lupopo a tchéli kolomoko na 8e ya finale la semaine kolonga au Mposo Moleki au stade ya Martyr ya Kinshasa, Sagrada Esperanza ya Angola. Valdo Yamba Yamba.
Si ma yambu samboko zanga kondongwana na Afrika, équipe ya Lupopo a zongi pe ya longi mingete mibale na libungu tulu équipe ya Sagrada ya Angola na libanda ya masano ya Martyr. Na match ya yambo ya 16e de finale ya coupe ya confédération pona manobola elonga ye ezali mbuma ya mosala ya lisanga
d'abord très content na réaction ya groupe eza mosala moko isala maki na collectif nyonso on a vraiment travaillé dur poto koma tina point wana on peut sa résultat to peut sa rata terrain
olonga ye ezala kinde objectif ya Lupopo Elobi José Kazema ye atia ki mongete ya mibale ya Lupopo
et ça n'a pas plaisir première fois na mais ça n'a bien na mo pina se pel ma casse et se pe pena ma casse na pena na se muti sigo na pena na se on ga no bien biso tout dans l'ensemble pena na équipe donc vous avez plein même aujourd'hui fait vous avez pena tous en victoire
mongete liboso et tia maki na Jonathan Masakidi oyo a pesa ki e singo makasi na papita moto atia ye na nzela ya ko beta ndembo
apesi ba passa beti kitoko pe a chebi eza nyonso ezo contribuer na kati ekipe Lupopo o ese kota biso na motema do esengo eza makasi moni ke mungongo ekimi leo na bini lokwa mwana muke
ata ko balongi na Kinshasa bola abandi ete esengeli na bango kozala ekenge pona ko lengela malamu mati ya Angola
o eza le plus important eza kotika na no concentrer tina suka parce que eza coupe d'Afrique so ki ekipe moi se presente na coupe d'Afrique c'est que c'est une grande forme puis donc en Angola na but ya ko marquer pe ba bikuna parce que coach a mis ça le bango de temps en temps que ma rambo terrain na nga ubi terrain adversaire exacté
kuna na Angola Lupopo ko bete la paix longa Elobi Kazema.
Je te rappelle ça pour ceux qui Angola dans tous peu victoire Angola là donc toute la fait équipe. Donc nous sommes tout pena ensemble le comité nous sommes joueurs donc toi pena même donc on a le bagana ba supporter donc ba ça pena les ba aussi puis là. Donc tout ça la boye comme là au Brésil là.
Ba Sania Lupopo ba s'appelle Makasi na lolenge ba supporter ya ba équipe ya Kinshasa ba kumisa ki bango na libanda ya masano ya Martyr.
Avec l'unité avec la solidarité Toro qui est Musika na mona ba supporter ça FC Renaissance ancien club Nangai, il y a Vita, DSMP, Koya, Okumisa, Lupopo. Cela veut dire ceux qui battent le Nangai, c'est Sangane pour nous supporter le club Moko et que ça toujours est là bien.
Et c'est le Koya, pour nous, Zonginaye, en Afrique, en Coupe de la Confédération, Lupopo, Azali Kolikia, Okenda Penza, Mosika.
Chan 2023, Baléopard Bazali na moto ya groupe B na Uganda, Côte d'Ivoire na Sénégal, Valdo Yambayamba, Tunaki Mituna na Mokambito, coach ya Baléopard A', Nini Akanisi, pour na groupe Eye, Tolanda Biyano ya Otis Ngoma.
Otis, oui. Yon deux entraîneurs ya Chan, tirage au sort ya RDC, au Monaco Rondin.
Tirage ya bien, Niam Abe Zarate. Tirage Nyonso, aux affaires adversaires. Adversaires Nyonso, faut respecter. C'est vrai que, aujourd'hui, on va bengi groupe de la mort, groupe Aliwa, toi en Ouganda, toi en Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a les poules Moura Makas. Et ça, mieux que tout ça, dans le groupe, on a pas en ligne. Pour épais, ça, Moutounio se pose ça, va aider l'équipe à Chan et se préparer dans la condition à bien. Ah ouais, fenêtre à FIFA, dans le mois de novembre, on espère que présent va comprendre la situation, va faire l'option, ma fenêtre, on a pas équipe, on se préparer, au lieu de tout, c'est d'accord, au mois de janvier.
Championnat et Bandi, c'est certain que effectif et éliminatoire et qualifié équipe et ça l'a chamboulé pour na aux techniciens d'ailleurs dans le stade zota la match à l'ina foot certainement on tomber sur ma jeune joueur Moussouso intéressé sélectionneur.
Oui mais problème toi là on s'y les problèmes attends bah joueur Moussouso Bali peut être très bien et on a dit qu'il faut après ça moyen pour tout l'anda Batunio c'est pas Bali un match au bête à Goma un match au bête à Lubumbashi Toto tiens moi collège moko y a observation pour bah joueur on va bête à championnat on va bête à combien de temps depuis 6 mois à Betate. Moi je crois que bah, on va recouter une équipe ou non, on va avoir la capacité moko coléka physiquement, physiologiquement, na techniquement, bah on va ça déjà wana. Parce que quoi la sélection nationale, faut qu'on ramène dans la condition moko okay, non, c'est pas parce qu'a beti match moko a bien pour jouer dans l'équipe nationale.
Ce sont dans le championnat Balobi Uganda Azali équipe vraiment à craindre comparativement à Sénégal na Côte d'Ivoire. Ils a perdu na yo?
Non, c'est pas que différence habite sur Nabango. Totali bien entraîneur y a Uganda, ali entraîneur à l'équipe de Somivali. Uganda y a la même équipe au Ebeta Rachal. on est bête à Cannes, presque à quelques jours après. Bissot à Lille, là-bas, équipe mi-balé. Moga va professionnel, il y a Chande, va locaux. Donc, si on va préparation, on est moroté. Ouganda va match au Sabetaka, on est en haut pour préparer l'équipe à Cannes, on est en haut pour préparer l'équipe à Chande. Le bon avantage, c'est pas un Bissot.
Merci Mingi ezalaki bongo etando ya basano na Edi Sango nde sukisi basango eyeto bombela kibino mokolo malelo totondi bino botondi bisika binso bozoma ki pona kolanda basango na biso soki tokomela kibino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Michel Joseph na Zeinab Abdelhaman bazalaki bongo onzela masini komona ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona edition ya mibale ya masolo na biso Boutique à la malamou.